Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Neprihvatljivo Dodikovo negiranje genocida u Srebrenici poručuju međunarodni zvaničnici u BiH. Nema jasnih dokaza o tome da SAD podržavaju ideju podele Kosova, kaže za naš program Daniel Server, ekspert iz Vašingtona.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. Amerikanci su rekli, ok, slušat ćemo šta imate da kažete, to je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška.
Srbi na severu Kosova različito idejama za razgraničenje.
Mora jednom da se reši to, iako nema života. Mi da živimo zajedno ne možemo.
Ako možeš da razgraničiš iz jedne glave ove oka, onda razgraniči.
Dugogodišnji crnogorski diplomata Vesko Gačević o kineskim investicijama na Balkanu.
Projekti su trajali duže, bili su skuplji nego što je bilo privremeno planirano i kvalitet izvođenja nije bio na adekvatnom nivou.
Šveđanka Umihana Rašović-Kasumović govori za naš program zašto je odlučila da se uključi u politiku.
Osjetila sam u školi, društvu, na radnom mjestu i tako dalje, što znači islamofobija, diskriminacija i rasizam. I zbog toga sam počela da se borim protiv toga.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se Kosovo i Srbija nalaze u kritičnom periodu dijaloga, ali da smatra da su on i srpski predsjednik Aleksandar Vučić voljni da ne dozvole da prošlost blokira budućnost ili da ugrozi mir u regionu narednih 5 ili 50 godina. Moj cilj nije neka etnička podela niti stvaranje druge Republike Srpske na našoj teritoriji. Moj cilj je uspostavljanje 400 km duge granice, a taj proces zahtjeva kreativna rješenja koja će obezbediti mir sada i u budućnosti, rekao je Tači za Beogradski list Danas. Gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu u otvorenom pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručuju da će podržati svako rješenje do kojeg dođe, bilo to razgraničenje, korekcije ili nešto treće. Iguman manastira Visoki Dečani Savo Janjić ocenio je da je predsjednik Srbije Vučić izjavom da on neće živjeti u Đakovici i da nema ni jednog Srbina koji će tamo da ode, otpisao Srbe u Đakovici i južno od Ibra. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić obratio se otvorenim pismom vladiki Raško-Prizrenske eparhije Teodosiju, u kome mu poručuje da ne može da prećuti javno izrečenu tvrdnju vladike da je Aleksandar Vučić rečju ili delom zastrašio ili zastrašivao narod na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 39 ljudi poginulo je u rušenju mosta na autoputu Genovi, to je najnoviji bilans jučerašnje nesreće. Spasioci kažu da nema mnogo nade da će biti pronađeno još preživjelih u ruševinama mosta Morandi, gde je skoro 40 vozila palo sa visine od 45 metara kada se konstrukcija srušila utorak. U bolnici je 16 osoba, 12 je u teškom stanju. Oko 440 ljudi je evakuisano iz okoline mosta zbog straha da bi ostali njegovi delovi mogli da se sruše. Italijanski zvaničnici najavili su kažnjavanje operatora mosta autostrade novčanim iznosom do 150 miliona evra. Međutim, operator mosta saopštio da je vršio redovne sofisticirane provere strukture pre katastrofe i da su rezultati bili u redu. Kompanija Autostrade per Italia objavila je saopštenje nakon što je vlada ukinula koncesiju i zatražila da članovi uprave podnesu ostavke posle tragedije utorak. Turska je uvela carine na uvoz niza američkih proizvoda, doprinoseći tako tenzijama sa SAD-om, koje su pojačale pad turske valute. Među proizvodima na koje se uvodi dodatna carina su pirinač, vozila, alkohol, ugalj i kozmetika. Potpredsjednik Turske Fuat Oktay naveo je na Twitteru da je odluka odgovor u okviru principa reciprociteta za namjerne ekonomske napade SAD-a. Vašington je prošle nedelje uveo finansijske sankcije dvojici turskih ministara i udvostručio carine na uvoz proizvoda od aluminijuma i čelika iz Turske, što je dovelo do kraha turske lire. Sud u Turskoj odbacio je žalbu američkog sveštenika Andrewa Bransona, u kojoj je tražio da bude pušten iz kućnog pritvora i da mu bude ukinuta zabrana putovanja, izjavio je njegov advokat. Evangelistički pastor optužen je u Turskoj za delo terorizma. Privođenje pastora izazvalo je diplomatsku krizu između Turske i Sjedinjenih Država, a turska valuta je doživjela veliki pad vrednosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o negiranju genocida u Srebrenici od strane vlasti u Republici Srpskoj. To je neprihvatljivo, poručuju međunarodni zvaničnici u BiH. Više pojedinosti Dženana Halimović.
U vrijeme kada je vlada Republike Srpske usvajala izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, Haški tribunal je konačnom presudom Radislavu Krstiću genocid u Srebrenici ocijenio zločinom protiv cijelog čovječanstva i sramnim činom. Dovelo je to do toga da parlamenti brojnih evropskih zemalja, Evropske unije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u svoje rezolucije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. No 23 godine kasnije u Bosni i Hercegovini, odnosno u njenom entitetu Republika Srpska, Narodna skupština revidira istoriju i povlači izvještaj negirajući genocid. Na to su stigle i kritike međunarodnih zvaničnika.
U ovom kontekstu Evropska unija odbacuje bilo kakvo poricanje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Također, osuđujemo korištenje zapaljive etnopolitičke retorike i djelovanja, poručili su iz delegacije Evropske unije.
Činjenice su ustanovljene međunarodnim presudama i neće se promijeniti, poručeno je i u zajedničkom saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država, OHR-a i OSCE-a.
Činjenica da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid potvrđena je od strane dva međunarodna suda. Činjenice se neće promijeniti bez obzira na napor koji se ulaže da se ponovo napiše historija.
Govorio je Dodik za skupštinskom govornicom na posljednjoj sjednici o planiranju genocida i to još na početku rata u Bosni i Hercegovini. Upravo su najave o stradanju jednog naroda 14. oktobra 1991. godine sa skupštinske govornice koštalo je 40 godina zatvora bivšeg predsjednika tog entiteta Radovana Karadžića.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Ono što je prećutao Dodik, kazao je tadašnji premijer Republike Srpske Dragan Mikerević, podsjetivši da Republika Srpska nije mogla da ne usvoji izvještaj.
Nije mogla. Zbog prezentovanih dokaza u izvještaju kršenju normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava od strane pojedinaca iz naših redova.
Oko 7.000 ubijenih, brojke je kojom barata Haški tribunala koji je za zločine u Srebrenici optužio 20 pojedinaca. Za zločine u Srebrenici osuđeni i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, kao i komandant vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Jedan na 40 godina zatvora, a drugi na doživotnu kaznu. Nijedna od presuda nije naginjala kolektivnoj odgovornosti Srba, već se svaka bavila pojedinačnom ulogom u zločinu. Dodik je na priče o referendumu dobio prošle izbore, a sada je našao još lakši način koji ga ničim ne obavezuje da ponovi svoj uspjeh, smatra Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Ta sjednica nije donijela ništa što bi bilo kog ozbiljno ko se bavi Srebrenicom obavezivalo na te zaključke. Srebrenica je istražena maksimalno. Jedna od najzbiljnijih istraga međunarodnog pravosuđa i bilo koji zaključak koji bi umanjio odgovornost, da tako kažem, politike u Republici Srpskoj za ono što se dešavalo u Srebrenici neće obavezivati, niće istorijski utjecati na to. Ovo je samo još jedan neozbiljni čin, rekao bih, nekoga ko uporno negira da ima ikakve veze s tim što se dešavalo u julu 95.
Povod za sazivanje sjednice, kako je navedeno, između ostalog je i predaja spiska na kojem su 22.000 potencijalnih sudionika u genocidu. Taj spisak predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić nedavno dostavila njemačkom istražitelju Klausu Zornu, koji radi na istraživanju i dokazivanju genocida. Subašić podsjeća i na to da je svojevremeno Dodikov politički nastup bio potpuno drugačiji.
Nek se sjeti kako je govorio da se i desio genocid kad mu je trebalo da postane političar. A spisak koji sam ja dobila nije bio javan, ja sam ga dobila poštom iz Banja Luki, ja sam ga predala, predaću ga svakome. Ko je nevin, bit će slobodan, ko je činio zločin genocid, neka odgovara.
Preživjelima izvještaj komisije znači mnogo. Jedan od njih je i bivši načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković.
Po meni je taj izvještaj iz 2004. je bio možda najveći iskorak u Bosni i Hercegovini u smjeru pomirenja i suočavanja s prošlošću, obzirom da dolazi od zvaničnih institucija koje su identificirane po presudama Međunarodnog suda kao počinioci, odnosno izvršioci genocida.
Korištenje izvještaja u političke svrhe u predizbornom periodu međunarodni su zvaničnici ocijenili ciničnim, te naveli kako Bosna i Hercegovina treba poštovanje prema svim žrtvama, koje neće voditi ka podrivanju pomirenja i povjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O idejama za razgraničenje između Kosova i Srbije nema jasnih dokaza o tome da SAD podržavaju takve ideje, kaže za naš program Daniel Server, ekspert za balkanska pitanja i profesor Univerziteta John Hopkins u Vašingtonu, razgovarao Miloš Teodorović.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. I kroz kontakte sa ljudima koji su bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Amerikanci su rekli, ok, slušat ćemo šta imate da kažete, sa kakvim idejama ste došli. Ja zaista ne mislim da su Amerikanci imali nameru da potvrde ispravnost takvog koncepta. Jedino što su učinili je da saslušaju. To je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška. Ja nisam uočio prisustvo podrške u Vašingtonu za konkretnu ideju podele Kosova i verujem da će Amerikanci na kraju reći veoma jasno ne. Mislim da je nemačka pozicija ključna. Bez nemačke podrške, ideje korekcije granica, zamene teritorije ili kako god to već nazvali, jednostavno ne može biti realizovana. Toliki je značaj Nemačke na Balkanu.
Zašto se rasprava o mogućoj podeli Kosova nastavlja uprkos iznetim stavovima Berlina i Londona?
Mislim da je Srbija uvek bila zainteresovana za tu ideju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno lansirao. To je dugo vremena bila prisutna ideja u Beogradu. Istinska promjena u posljednje vrijeme se vidi u tome što predsjednik Kosova Hašim Tači govori također o tome. Lično mislim da je to bila velika greška s njegove strane. Vučić je govorio samo o promjeni granica na severu Kosova, dok Tači želi samo promjenu granica na istoku Kosova. Kao što znate, ne može biti jednosmjernih promjena granica. Morale bi se razmeniti teritorije, a razmena teritorija pogađa interese svih, zato što je Srbija uvek htjela da održi kontrolu nad severno-južnim putem ka moru, ka Solunu u Grčkoj, a i Kosovo je uvek želelo da zadrži kontrolu nad izvorima snabdevanja vodom na severu Kosova, tako da ne vjerujem da će se dogovor na ovom polju održati. Također mislim da je Angela Merkel učinila veliku uslugu svima tako što je rekla ne. Mislim da bi Amerikanci trebalo da kažu ne. Također, u tome su bili spori, ali nadam se da će reći jasno i neupitno ne.
Da li očekujete, pokušajmo da zamislimo takvu situaciju, da će, ukoliko Srbija i Kosovo postignu dogovor koji bi podrazumevao i moguću podelu Kosova, to biti još jedan problem u njihovim eurointegracijama?
To bi zasigurno rezultiralo masovnim migracijama kosovske populacije. Kosovo mora biti veoma, veoma pažljivo po tom pitanju. Veoma je jasno da ukoliko četiri opštine na severu Kosova budu date Srbiji, da će se Srbi koji žive južno od reke Ibra morati da se evakuišu. Otac Sava Janjić je bio veoma jasan u objašnjavanju kakve implikacije bi podela Kosova mogla imati i on se jasno tome usprotivio. On se također protivi i nezavisnosti Kosova, ali i podeli zbog posljedice koje bi to moglo imati po Srbe koji žive južno od Ibra. U slučaju podele, Kosovo ne bi ostalo nezavisna država, jer bi podela vodila pokušajima ujedinjenja sa Albanijom ili sa delovima Makedonije naseljenim Albancima. Tako bi nastao haos na Balkanu. To bi bio kraj svake nade za priključenje Evropskoj uniji, kao i za svaki očekivani vremenski okvir u kom bi to trebalo da se realizuje. Dakle, u ovome leži velika opasnost za evropske i NATO ambicije obe strane, i Prištine i Beograda. I trebalo bi da budu potpuno uvereni u to da su već otvorili Pandorinu kutiju i da bi trebalo da je zatvore što pre mogu.
Daniel Server, američki ekspert u intervju za Radio Slobodna Evropa. A šta o idejama za razgraničenje između Kosova i Srbije, kažu Srbi na severu Kosova, beleži Maja Fićević.
Radomir Savić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je potrebno da se što pre dođe do rješenja, uključujući kao opciju i ideju razgraničenja.
Mora jednom da se reši to, jer ako nema života, mi da živimo zajedno ne možemo. I nismo nikad mogli da živimo zajedno. I trebalo bi da se to uradi nešto. da znamo na čemu smo. Mi ovdje na severu što smo, mi živimo, što kažemo, danas do sutra ovdje. Ne znam što će možda nas zahvati. Ili da podele, ili da ograniče nešto, mora da se radi. Inače ovako nema života ovdje.
S druge strane, Nenad Jovanović smatra da sada nije vreme za bilo kakva rješenja, a izričito je protiv bilo kakvih koje bi podrazumevala razgraničenje.
Ako možeš da razgraničiš iz jedne glave obe oka, onda razgraniči, ako ne, vidi šta znači. Da. Bolje da čekamo malo, da se strpimo, nama se ne žuri, pa ćemo vidjeti.
Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je razgraničenje jedno od mogućih rješenja, ali je za civilni sektor imperativ mir i to da dijalog nema alternativu. Radaković navodi da je posle nekoliko decenija otvorena mogućnost da se Srbi i Albanci slože oko nekog pitanja.
Ja mislim, ako se srpski predstavnici i albanski predstavnici, odnosno kosovski predstavnici slože oko neke činjenice, oko nekog dogovora, da li to bio razgraničenje ili promjene granica ili korekcija granica ili demarkacija ili kako već se zove u budućnosti, vidjet ćemo. Kažem, to je jedna od opcija i ja sam pri tvrdnji da dijalog nema alternativu. Ja mislim da trebamo pregovarati i da se nađe moguće, najbolje moguće rješenje. Mir nema cenu, tako da je pre svega da se nađe mirno rješenje koje će ma kako odgovarati stranama.
Milka Čađenović iz Severne Mitrovice smatra da je podela Kosova najbolje rješenje, ali da u to ne veruje nakon jučerašnjeg obraćanja predsjednika Srbije, odnosno stava Nemačke po tom pitanju.
U ovom trenutku nekako podela dođe najbolje rješenje, bar tako mislim sad, koliko ispravno ne znam. Pa zato računam bolje da se dobije nešto nego ništa.
Bogoljub Miletić iz Obilića, koji je doselio pre 10 godina u Severnu Mitrovicu, smatra da je razgraničenje jedino rješenje, ali da je najbolje da se Srbi međusobno dogovore šta bi bila najbolja opcija koja bi donela dobrobit i za koju bi se trebalo zalagati.
Ja mislim da je jedini spas je da se nekako razgraničimo sa njima, jer ne možemo zajedno, jer drugi mentalitet, ljudi drugo, sve nepodnošljivi smo jedan drugome i prema tome nekako da se razgraničimo. Svaki želi u svoj deo da ostane na ognjištu, ali neće moći svakome da se udovolji zahtjev i prema tome bolje nešto ništa.
Dušan Radaković navodi da je ideja razgraničenja podelila i samu međunarodnu zajednicu, ali da nije dobro da se dolazi do brzih rješenja, već da je to proces.
Ne valja što ja kako vidim treba brzo da se reši ta situacija, a mislim da je to proces. Mislim da mi imamo neke rokove da možda čak do marta moramo da nađemo neko rješenje. To je vrlo, vrlo, vrlo brzo. Tako da ja se nadam samo da će da se nađe neko rješenje koje će biti i dobro i loše i za Srbe i za Albance.
Na pitanje ko postavlja rokove, Radaković kaže da, citiram, svi pričaju o septembru i martu, kada ističe mandat šefice evropske diplomatije Federiki Mogherini, do kada bi, navodi, trebalo biti konkretnog i opipljivog rješenja. Dino Murić iz Severne Mitrovice planira odlazak u inostranstvo jer je čvrsto uveren da situacija na Kosovu neće da se reši.
Nemam stav o tome uopšte. Iskreno, totalno mi je nebitno i šta bude biti. Ne znam, nekako mi je ovdje sve stalo, tako da Bog zna koliko će to da traje. Taj proces razgraničenja i demarkacije svega ostalog. Neće se rešiti dugo, tako da to je moj stav o tome. Bolo bi, ali kad, kako, ne znam.
Gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu su u sredu u otvorenom pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručili da će podržati svako rješenje do kojeg dođe, bilo to razgraničenje, korekcija ili nešto treće, koje bi, kako ističu, značilo više prava za Srbe, bezbednije okruženje za građane i očuvanje srpskih svetinja te bolji ekonomski položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o rastućem uticaju Kine na Balkanu nakon evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, koji je upozorio da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari politički uticaj u ovoj regiji, slično upozorenje stiže iz SAD-a. O tome za naš program govori Vesko Gačević, dugogodišnji crnogorski diplomata, sada profesor na Bostonskom univerzitetu, razgovarao Srđan Janković.
Mislim da je ova zabrinutost vrlo realna i vrlo konkretna i da je proizvod shvatanja da je Kina ostvarila veliki uticaj ili da je u procesu ostvarivanja još većeg uticaja, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego u velikom prostoru Istočne Evrope. Poznato je da je Kina iza ideje o formiranju takozvanog kluba 16 plus 1, 16 država centralne istočne Evrope i Kine. Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Da li po vama ima odgovornosti eventualno Zapada, odnosno u konkretnom slučaju Evropske unije, zbog činjenice da su zemlje regiona ipak na neki način primorane da povoljne kredite traže na Dalekom istoku?
Da bi priča bila objektivna, ne možemo samo da krivimo zemlje Zapadnog Balkana. One su takve kakve jesu i normalno u potrazi za novcem okreću se onome koji taj novac ima i koji im pruža taj novac pod lakšim uslovima. Ne samo finansijskim, nego onim drugim. Znači, Kina ne traži nikakve strukturalne reforme, nikakvu demokratizaciju društva, nikakvu slobodu medija. Nema mnogo transparentnosti kako se novac troši, a i ne brine se mnogo od kakav se uticaj ostvaruje na čovjekovu sredinu. Za to vrijeme znate sami da Evropska unija postavlja vrlo složene uslove. Evropska unija prije svega ne radi dovoljno da bi svoj pristup promijenila. Ideja koja je promovisana početkom godine o takozvanoj novoj strategiji za Zapadni Balkan, maltene je sahranjena prije nego što je zaživjela. A ta ideja je u jednom svom segmentu imala akcenat upravo na infrastrukturalne, financijske i druge projekte u Zapadnom Balkanu kako bi parirala Kini.
Crna Gora sad radi jednu dionicu autoputa, međutim postoje određeni načelni dogovori između Crne Gore i Srbije da bi drugu dionicu autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru na području Boljara raditi zajedno istovremeno i da će vjerojatno biti angažovane kineske kompanije po dosadašnjem modelu finansiranja i izgradnje.
Mislim da sve zemlje na Balkanu, Zapadnom Balkanu i na Balkanu uopšte treba da budu mnogo opreznije prilikom sklapanja aranžmana i sagledavaju kakve to posljedice dugoročne može da ima za te zemlje. Treba pogledati iskustva nekih drugih država koje su imale slične projekte sa kineskim izvođačima. Prvo, projekti su trajali duže ili su skuplji nego što je bilo privremeno planirano i kvalitet izvođenja nije bio na adekvatnom nivou. Imamo već sada izjavu ministara u Crnoj Gori da će ova prva etapa autoputa kasniti najmanje godinu dana. Znači, može kasniti i više od toga. Znači, to vam je primjer da stvari ne mogu da idu ili ne, možda neće ići onako kako smo planirali. O tim stvarima treba voditi ozbiljno računa. A naočito i upozorenjima Evropske unije, jer na kraju krajeva zemlje Zapadnog Balkana žele da budu članice Evropske unije. Oni ne žele da budu, ako to stvarno iskreno žele da budu nikakav dio nego proširenog kineskog prostora.
Vesko Gačević, profesor na Bostonskom univerzitetu, intervju za naš program. Do kraja emisije govorimo o islamofobiji u Švedskoj, veterani u Petrinji protiv festivala Ojkače koji neguje pevanje Srba na Baniji. Švedska političarka Umihana Rašović-Kasumović na predstojećim izborima kandidatkinja je na čak 5 različitih izbornih lista. Poznata je po borbi protiv islamofobije i ostalih vidova diskriminacije. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
U švedskoj javnosti poznati ste po borbi protiv islamofobije i ostalih vidova diskriminacije. Kada je počela ta borba i šta vas je opredijelilo da se angažujete?
Osjetila sam u školi, društvu, na radnom mjestu i tako dalje, šta znači islamofobija, diskriminacija i rasizam. I zbog toga sam počela da se borim protiv toga. Na radnom mjestu se nažalost susrećem sa islamofobijom svakodnevno. Borim se tako sa poslodavcima i kolegama, skrenem pažnju na islamofobiju, opomenem ih da postoje zakoni protiv toga i na različitim sastancima radnika u Zavodu za zapošljavanje gdje radim. Stavim islamofobiju i rasizam kao tačku dnevnog reda.
Možete li nam opisati sa čim se tačno susrećete?
Naprimjer, ako imamo poslodavca koji traži radnu snagu i ako ja pošaljem njemu nekoga sa imenom koje zvuči kao muslimansko ime, onda može ta osoba meni da kaže da neće da zaposli baš tu osobu zbog toga što oni misle da je musliman. Ima diskriminacija koja se pokazuje otvoreno tako, a ima kao da kažu nije dovoljno kompetentna ili kompetentna.
Zbog čega je po vama u jednom tako uređenom društvu islamofobija pronašla plodno tlo?
U Švedskoj, kao i ostalim evropskim državama, u zadnjih 10 godina rasističke i nacionalističke partije dobile veću podršku. Danas u Švedskoj imamo jednu takvu partiju u parlamentu koja ima čak 20% od glasova. i samim tim legalizuju rasizam i islamofobiju. Njihov cilj je da krive izbjeglice i strance za sve loše što se dešava u Švedskoj, tako da bi dobili podršku od ljudi koji su nezadovoljni sa svojom trenutnom situacijom. Normalno je da su ljudi uplašeni kad se susrete sa novom kulturom i oni taj strah zloupotrebljuju često koristeći propagandu da bi došli na vlast.
Kako danas Šveđani percipiraju Balkanci i da li se nešto promijenilo u odnosu na period kada su ljudi bježeći od rata početkom 90-ih odlazili u Švedsku?
Kad smo mi došli u Švedsku, kao izbjeglice 90-ih, bilo je slično političko stanje kao danas. Izbjeglički kamp u kojem smo mi živjeli je bio napadnut od strane rasista više puta. Rasisti su vandalizirali kamp i bacali kroz prozor kamenja i crvenu farbu kako bi nas uplašili. U nekim dijelovima švedske su koristili nasilje. Danas švedske medije pišu kako su Balkanci jedan dio društva i kako su uspjeli da se integriraju u društvo.
Švedska političarka Umihana Rašović-Kasumović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije veterani u Petrinji su protiv festivala Ojkače koji neguje pevanje Srba na Baniji, beleži Eni Zebić.
Ako gradske vlasti ne odustanu od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
U nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru, Bajaga dolazi u Pulu. Ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Mara Vilus kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
Znači, to je već treći put što se tiče festivala, a već ne znam po koji put što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na Petrinjskom području. Mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne, znači i u drugim mjestima, našim seoskim sredinama i tako.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima desetak, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo. Znači, hoće se ljudi politički dokazivati i dobivati poene i za predstojeće i ne znam nijakoje izbore. I to se uvijek nama događa. Sad su navalili na festival Ojkače.
I doista imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, one ne planiraju šaptom pasti poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Oglasili su se iz Centrale Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba. Prosvjeta kao centralna kulturna institucija srpske zajednice u Hrvatskoj smatra potpuno neprimjerenim bilo kakav vid pritisaka koji su usmjereni na zabrane bilo kojeg vida stvaralaštva koje u okvirima društveno-civilizacijskih normi svijeta u kojem živimo, stoji u njihovom priopćenju. Jedan od argumenata veterana protiv ovog festivala bio je i da Srbi eto opet otuđuju dio hrvatske tradicijske baštine, jer da je ojkača u stvari ojkanje ganga ili rera, tradicijsko pjevanje koje su Slaveni preuzeli od starosjedilaca po svom dolasku na područje antičke Dalmacije, južne dijelove Hrvatske, BiH i Crne Gore, a koje su Hrvati sačuvali. A radi se o nečemu što se u ovim krajevima pjevalo još prije 2000 godina. Dakle, dok su pradjedovi i današnjih Srba i današnjih Hrvata bili daleko iza Karpata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon odluke da BH proizvođači mogu izvoziti mlijeko i mliječne proizvode u Evropsku uniju, bilježimo i ovo očekivanje.
Da će se vrijednost dobijanja dozvole za izvoz tih proizvoda cijeniti u našoj zemlji, te da će se na kraju krajeva potrošnja naših proizvoda povećati prije svega u Bosni i Hercegovini.
Fikret Čaušević iz Bihaća vozi automobil, ali benzin ne kupuje.
Odete u trgovinu, kupite litru jestivog ulja, bilo kojega, naspijete se jednom litrom, vi prelazite 20 km. Ja sam prvi u svijetu, govorim prvi u svijetu, otkrio revolucionalno to otkriće.
Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla već je odavno članica mrežnog ili takozvanog COBIS sistema.
Naša želja jeste da se i drugi biblioteke uključe u ovaj sistem kako bi obavljale bibliotečku djelatnost na jedan savremen način i u skladu sa svjetskim trendovima.
Mijenja se struktura turista na Crnogorskom primorju.
Stvaren značajan porast broja gostiju sa tržišta Njemačke, 69% u odnosu na prethodnu godinu, Velike Britanije 30%, Hrvatske 27%, Francuske 25%, Albanije 13% i Srbije 10%.
U Srebrenici je održan festival kao nekad prije.
Da pokažemo ljudima koji su sticajem okolnosti došli da žive u Srebrenici kako je u Srebrenici bilo, da okupimo ljude koji su rođeni u Srebrenici, koji žive diljem svijeta, da se družimo bez obzira na vjeru, na naciju.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, nakon što je odblokiran izvoz jabuka u Rusiju, izjavio je da su izvezene prve količine preko 400 tona raznih sorti ovog voća. Bosna i Hercegovina ima potencijal da u Rusiju izveze voća i povrća u vrijednosti od 100 miliona konvertibilnih maraka, a posebno jabuke kao ključne kulture, poručio je ministar Šarović.
Izvoz jabuka je krenuo unazad dvije sedmice i prvi rezultati su odlični, obzirom da je berba tek počela i izvoznici, naši voćari su u ovu zemlju već izvezli preko 400 tona svježe jabuke. Danas želimo da pošaljemo poruku da ovaj važan izvozni posao, čiji je potencijal oko 100 miliona konvertibilnih maraka, treba da služi samo voćarima i ovom sektoru, a ne manipulantima i švercerima, i da država i društvo uopšte nema nikakve koristi od preprodavaca ili prepakivanja jabuka iz Poljske, već korist može da bude samo ukoliko podržimo voćare.
Bosansko-hercegovačkim mljekarima još više se otvara tržište Evropske unije. Nedavnom odlukom Bosna i Hercegovina je stavljena na listu A i B zemalja kojima je dozvoljen izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje Evropske unije. Informiše Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina do sada je bila u grupi C zemalja i mogla izvoziti samo termički obrađeno mlijeko, a nakon odluke Europske komisije koja je objavljena početkom augusta, BH mljekari moći će izvoziti i mlijeko sa manjim stepenom pasterizacije, ali i sirovo mlijeko. Direktor sarajevske mljekare Milkos Adin Fakić ističe da je ovo dokaz da su u mljekarskoj industriji postignuti europski standardi i naglašava da je to priznanje kako mljekarima, tako i cijelom sistemu u Bosni i Hercegovini.
U smislu povećanja izvoza i nekog drastičnog poboljšanja tih uslova, ona ne znači mnogo. Međutim, sa aspekta dobijanja te dozvole znači jako puno, jer ja očekujem da će se vrijednost dobijanja dozvole za izvoz tih proizvoda cijeniti u našoj zemlji, te da će se na kraju krajeva potrošnja naših proizvoda povećati prije svega u Bosni i Hercegovini.
Mljekari su saglasni da je ovo dobra vijest i značajan korak ka proširenju tržišta za mliječnu industriju. Direktor Bileški mljekare Pađani Nenad Vukoje.
Kompletan asortiman koji sada mi radimo, moćemo da izvozimo prema Evropskoj uniji, ima nekih interesovanja trenutno, tako da za ove proizvode koji nisu bili uključeni kao što je naš tradicionalni program, taj motiv iz Mijeka. Smatramo da će se napraviti pomak na tržištu Bosne i Hercegovine u pozitivnom smislu i da će doći do nekih novih izvoza i drugih nekada, tako da se ostvariti bolji bilans.
Bosna i Hercegovina je do sada na godišnjem nivou izvozila mlijeko u vrijednosti oko 60 miliona konvertibilnih maraka. Mljekari iz BiH svoje proizvode su najvećim dijelom plasirali na tržišta država CEFTE poput Crne Gore i Srbije, a na području Europske unije Hrvatska je bila najveće pojedinačno tržište za te proizvode i u nju je išlo 21% ukupnog izvoza. Prema riječima Fakića, Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država izvan Europske unije koja je ispunila stroge uvjete za izvoz svih vrsta mlijeka, ali zbog drastičnih promjena na tržištu mlijeka u Europskoj uniji, zbog ukidanja kvota i zbog zabrane izvoza u Rusiju, velike mljekare u Bosni i Hercegovini neće ovom odlukom mnogo dobiti.
Ovo može dati mogućnost manjim prerađivačima mlijeka, mljekarama koje u svojem procesu proizvodnje koriste niži stepen obrade, to se prije svega odnosi na neke specifične proizvode, sireve i kajmak i tako slične proizvode, i nadam se da će oni naći mogućnost da izvezu te proizvode na tržište EU, jer će biti veoma bitno plasirati svaki kilogram mlijeka i mliječnih proizvoda na to tržište.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac smatra da zbog malog tržišta i nekonkurentnosti domaći proizvođači mlijeka trebaju da se bore kvalitetom kako bi se povećao izvoz.
To znači puno nama, znači nam izlazak na europsko tržište na kome ćemo mi biti prepoznatljivi po kvalitetu, a ne cijenama.
Prema mišljenju Fakića, velika šansa za povećanje izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine je Turska sa tržištem od 80 miliona stanovnika.
Spominjem Tursku jer većina mljekara iz Bosne i Hercegovine ima dozvolu za izvoz u Tursku. Mi proizvodimo na godišnjem nivou veoma malo mlijeka, cirka 214 miliona litara. Da vam kažem za poređenje da Hrvatska proizvodi 450 miliona litara mlijeka, Srbija milijardu litara mlijeka godišnje. Nekoliko puta smo pozivali vlasti vijeće ministara da se uključi u tu problematiku i da omogući izvoz sirjeva, žuti sirjeva, bijelih, mekih sirjeva i drugih proizvoda koje mljekare u BiH proizvode u Tursku. Međutim, nikakvih rezultata nije bilo i nije se uradilo ono što smo očekivali da se može uraditi kao za meso.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Montažne kuće koje se proizvode u Semberskom selu Kojčinovac dospjele su u cijeli svijet. Domaći radnici često odlaze u zemlje Evropske unije da bi ih montirali, a narudžbe stižu i iz Afrike. Priču donosi Aljoša Ljubojević.
Direktor Steko centra iz sela Kojčinovac kod Bijeljine Milenko Stevanović kaže da je početak proizvodnje montažnih kuća bio težak. Trebalo se dokazati na sajmovima, na drugim tržištima, ali sada mogu da se pohvale postavljenim kućama u Austriji, Švajcarskoj, Švedskoj, čak i u Angoli. Veza sa Evropskom unijom veoma je tijesna jer im iz Unije stiže materijal.
To podrazumijeva između ostalog da moramo imati materijale sa porijeklom, a u ovom slučaju porijeklo moraju biti zemlje Europske unije. Dakle, svi materijali koji dolaze u Steko centar, koji se izvoze, uglavnom potiču iz zemalja Europske unije. Tu se podrazumijevaju zidne obloge, spojna sredstva, dakle sve što imate u montažnoj kući morate da potkrijepite adekvatnom dokumentacijom.
Montažna kuća iz Kojčinovca u potpunosti se izrađuje u ovoj fabrici, a samo montira u zemlji iz koje je kupac. Od dana narudžbe do postavljanja proteknu 2 mjeseca, a Stevanović ističe da bi prednost članstva BiH u Uniji bila ta što ne bi morali da razmišljaju da li će monteri dobiti dozvolu za ulazak u određenu zemlju.
Morate da se dovijate na razne načine, rekao sam vam da smo organizovali, odnosno osnovali firmu u Njemačkoj preko koje mi pokušavamo da dio tog problema smanjimo. Ali u svakom slučaju, znači sad imamo, opet smo u postupku dobijanja radnih dozvola u Švajcarskoj, to je postupak koji traje preko mjesec dana, vi ako sa kupcem dogovorite isporuku, a da vam jedna takva banalnost, imate montere koji to mogu raditi veoma kvalitetno i brzo, a takva banalnost može recimo da vam ospori objekat koji vrijedi i po par hiljada ili odnosno par miliona eura, da vi sad čekate na takvu procesnu smetnju. Mislim da je to stvarno smiješno.
Ljudi u Europi, prema riječima Stevanovića, shvataju prednost življenja u prostorima građenim od prirodnih materijala. A evo šta su noviteti u svijetu koji bi trebalo narednih godina da stignu u Bosnu i Hercegovinu.
To su modularni objekti, znači jedan objekat koji možete da proizvodite u vašoj firmi, koji može da služi za više namjena i da pravite od njega kombinaciju recimo nekoliko vrsta objekata. Znači to je nešto što ja očekujem da će se desiti u budućnosti, da će više firmi mora tako da razmišlja, da može da tako organizuje proizvodnju, da sa jednim ili dva, tri više modula, znači zadovolje više zahtjeva svojih kupaca.
Uspjeh nekih firmi u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri može da zahvali još uvijek nižoj cijeni rada nego u drugim zemljama. Međutim, Stevanović kaže da iako su poznati širom svijeta, od države kao proizvodno preduzeće i dalje nemaju obezbijeđene olakšice.
Mislimo da proizvođači poput nas i neki drugi mora imati poseban status u društvu, mora imati posebno ophođenje i da im se maksimalno olakša život i rad u privredi poput ove naše. Ono što je veoma važno, da svaki proizvođač pored sebe vuče mnogo dobavljača sa kojim radi, sa kojim sarađuje. Mnogi su saradnici upućeni na taj naš proizvod, znači preko transporta, preko dostave, preko raznih vidova saradnje.
Proizvodnja montažnih kuća u Kojčinovcu kod Bijeljine za evropsko i svjetsko tržište obezbijedila je posao za najmanje 100 ljudi. Stevanović smatra da će približavanje Uniji značiti širenje posla i bolji standard za domaće stanovništvo.
Evropska unija je definitivno mjesto gdje vi možete da vidite više discipline, više uređenosti nekog i radnog prostora i nekog životnog prostora u odnosu na prostor u kom mi živimo. Smatram da mnogo toga može ovdje da se doživi, treba nam samo malo više discipline, samo malo bolje organizacije, ono što sam rekao, treba nam malo više olakšica da mi možemo na uštrb nekih poreskih davanja da povećamo plate našim radnicima i da njima stvorimo bolji životni standard.
Eurozona.
Fikret Čaušević iz Bihaća vozi automobil, ali ga na benzinskoj pumpi ne možete vidjeti jer umjesto benzina u svog ljubimca na 4 točka sipa, vjerovali ili ne, obično jestivo ulje. Sada putuje uz malo troškova, ali ga je ovaj izum već dosta koštao. Šta i kako, zabilježila Dženita Duraković.
Fikret Čaušević iz Bihaća već 3 godine umjesto nafte u svog Mercedesa sipa obično jestivo ulje. No ideja o alternativnom rješenju i zamjeni standardnog goriva stara je više od 30 godina. Do pronalaska pravog rješenja, kaže, uništio je i više motora.
Zaista, zato je trebalo meni puni 30, malo da 40 godina, da saterem 3 motora, da dođem do ideje šta treba odraditi. Ja sam prvi u svijetu, otkrio revolucionalno to otkriće. I to sam napravio na svom Mercedesu, na svom motoru. Ja sam modifikovao motor Mercedesa 123 i motor Mercedesa 124. S time da sam ja ugradio, pregradio, dodao preinake, 3 do 4 preinake, da moj motor može da radi danas na 100% obnovljivi ekološki izvor energije, a to je čisto jestivo rafinirano ulje iz trgovine. Odete u trgovinu, kupite litru jestivog ulja, bilo kojega, bilo Zvijezda ulje, Agrogold ulje, Iskon ulje, Florior ulje, bilo koje, naspijete se jednom litrom, vi prelazite 20 km. Moj motor troši na otvorenom putu 5 litara jestivog ulja, u gradskoj 6 litara.
A šta je sve to trebalo odraditi, ne otkrivajući baš sve detalje, Fikret nam pojašnjava.
U prvom redu moramo smanjiti viskozitet. Drugo što trebamo mi da odradimo, moramo riješiti problem toga takozvanog koksnog filma, koksnog filca, koji se stvara na diznama i u komori motora, koji će dovesti do zaribavanja motora. Šta je dalje potrebno da se odradi? Neophodno smanjiti temperaturu jestivog ulja. Trebamo smanjiti sa 274 stepena na nekih 60 stepeni. Nadalje, trebamo povećati raspršenost čestica u komori, da vuče se bolje kisik. Kisik je taj koji vrši, dovodi do samopaljenja. Nadalje, u zimskom periodu ulje je sklono mržnjenju, smrzavanju. Ja sam vršio, već 30 godina radim eksperimentalna ispitivanja vezano na tome. Neophodno je dodati aditiv u zimskom periodu.
Iako još uvijek svoj izum nije patentirao jer su zato potrebna značajna financijska sredstva, kaže da jestivo ulje kao pogonsko gorivo ne samo jeftinije, već i zdravije i ekološki prihvatljivije.
Zamislite sada motivisati naše poljoprivredne proizvođače da proizvode uljnu repicu. Nadalje, zaposli bi omladinu. Zamislite napraviti prvu tvornicu motora po mom idejnom rješenju traktora, prvi na svijetu, na ovaj obnovljivi izvor, to je jestivo ulje. 100% ekološko i čisto. Znači bez zagađenja, bez CO2, bez olova.
Čaušević kaže kako još uvijek niko u Bosni i Hercegovini nije prepoznao značaj ovog izuma, ali zato jesu drugi.
Ova modifikacija je tako jednostavna. ona bi se mogla da prebaci na svi jedan motor dizel na svijetu. Taj bi set možda koštao možda 150 eura, ništa više. Ideja zaista profitabilna, ima budućnost. Prije neki dan me zove čovjek u Katar. Dođi, molim te, sve ćemo ti platiti. Daj nam samo tu inovaciju ili nam prodaj ili bilo šta. Međutim, ja još uvijek čekam. Ja čekam da vidim da li će neko od političara biti zainteresiran. Ja bi najvolio da mogu naći nekog financijskog partnera ili jednostavno ja bi najvolio kad bi ja mogao da svoj patent patentiram. Međutim, ja nemam takva financijska sredstva. Ljudi, ovi iz vlade nisu zainteresirani, naši političari, vjerovatno smo rođeni u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla već je odavno članica kooperativnog mrežnog ili takozvanog COBIS sistema. Ova biblioteka, kao i još 73 u Bosni i Hercegovini, u svom radu primjenjuju sistem informacijskih tehnologija, što je ključni korak za smanjenje razvojnog raskoraka između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Pripremila Maja Nikolić.
Još od 1996. godine Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla primjenjuje kooperativni online sustav koji se koristi za povezivanje biblioteka u jedinstven bibliotečko-informacijski sustav, katalogizaciju i mnoge funkcije virtualne biblioteke. Zahvaljujući tada suradnji s Institutom za informacijske znanosti iz Maribora, Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla postala i prva biblioteka u Bosni i Hercegovini koja je softverski bila povezana sa članicama COBIS sustava. COBIS zapravo označava suvremeno poslovanje svake biblioteke danas. Mirna Trivković, direktorica Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla.
Naša želja jeste da se i druge biblioteke Tuzlanskog kantona uključe u ovaj sistem kako bi obavljale bibliotečku djelatnost na jedan savremen način i u skladu sa svjetskim trendovima poslovanja putem računara. Možemo reći da je COBIS sistem zaista značajan za samu bibliotečku djelatnost, stoga se nadamo da će Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona zajedno sa predstavnicima opštinskih vlasti prepoznati značaj ovog projekta, pružiti pomoć u novčanim sredstvima i podržati uključenje biblioteka Tuzlanskog kantona u ovaj sistem, a bibliotekama koje već jesu u ovom sistemu omogućiti plaćanje korisničkih mjesta, zatim internet konekciju i dalju edukaciju zaposlenika za rad u COBIS sistemu.
Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, pojasnio nam je da COBIS sustav zapravo znači i razvoj bosansko-hercegovačkog društva baziranog na znanju.
Sistem COBIS također nudi ono što se kaže da od drugih uzimate informaciju, znanje, ali isto tako posebno je značajno da i vi možete kroz taj sistem da prezentujete svoju sredinu, što je posebno značajno, posebno za one biblioteke koje se tek uključuju.
COBIS danas primjenjuju 73 biblioteke na području Bosne i Hercegovine, a 1226 biblioteka u zemljama regije. Enisa Žunić, voditeljica matične službe Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla.
Mi sada knjige obrađujemo putem računara, znači sve knjige koje u sistemu biblioteke koje su, one mogu da vide koje biblioteka, koje se knjige posjeduju u Tuzli, ne znam, biblioteka u Beogradu, u Crnoj Gori i tako dalje. Upisujemo korisnike, ovaj COBIS sistem omogućava upisivanje korisnika putem online, nema više klasičnog načina upisivanja nego putem kartice koja ima svoj kod.
Nevenka Hajdarević, rukovoditeljica virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine.
Poznato je da Evropska unija zahtijeva da sve biblioteke javne imaju online kataloge. Uzajamna baza Bosne i Hercegovine, to znači baza svih biblioteka članica sistema COBIS BH, ima oko 500.000 jedinica. Svaka biblioteka ima svoju lokalnu bazu kojoj možete pristupiti sa svakog mjesta gdje imamo mogućnost komunikacije preko interneta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prethodnih godina crnogorski građani navikli su na medijsku prezentaciju statističkih podataka o turističkoj sezoni u kojima se obavezno navodilo koliko je procenata više turista ove nego prošle godine. Ovog ljeta, međutim, primjetne su druge promjene, na primjer u strukturi turista. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Nastavlja se trend dominacije gostiju iz regiona i Rusije, ali je evidentan porast broja turista iz zapadne, srednje i istočne Europe, rekla je za naš radio portparolka Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović, dodajući da je u prvih šest mjeseci ove godine u hotelskom smještaju boravilo 407.000 gostiju, što je rast od 17%, a broj noćenja je 1.356.000, što je 12% više od prošle godine. 10 zemalja iz kojih je došlo najviše turista su Srbija, Rusija, Francuska, Albanija, Njemačka, Turska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina i Poljska, rekla je Maksimović.
Ono što nam raspoloživi podaci pokazuju jeste da je ostvaren značajan porast broja gostiju sa tržišta Njemačke, 69% u odnosu na prethodnu godinu, Velike Britanije 30%, Hrvatske 27%, Francuske 25%, Albanije 13% i Srbije 10%.
Unaprijeđen je imidž Crne Gore koja se kao turistička destinacija na mapi svijeta sve bolje pozicionira, kaže Maksimović, dodajući da je tome značajno doprinijela bolja povezanost domaćih aerodroma.
Broj destinacija sa kojima su povezani naši aerodromi iz godine u godinu raste, tako je aerodrom Tivat trenutno povezan sa 45, a aerodrom Podgorica sa 40 destinacija svijeta, što je jedan od ključnih faktora za otvaranje tržišta i raznovrsniju strukturu turista.
Možda ne brzinom koju bi turistički poslanici željeli, ali crnogorski turizam se mijenja, čemu najbolje svjedoči svojevrsna migracija turista. Domaće turističke organizacije bilježe promjenu strukture gostiju. Direktorka turističke organizacije Kotor Ana Nives Radović za naš radio kaže da su u ovoj opštini, uprkos blagom opadajućem trendu, još uvijek najbrojniji turisti iz Rusije. Slijede gosti iz regiona sa kojima su turisti iz Velike Britanije po broju izjednačeni, a za njima iz Francuske, Njemačke i ostalih zapadnoevropskih država, rekla je Radović, koja ističe da su promjene u strukturi turista uočene.
Primjetan je zaista da sve veći broj iz Hrvatske, postoji veliki broj onih iz Makedonije koji su otkrili Crnu Goru kao turističku destinaciju za ljetne mjesece, tako da i tu se vidi promjena u smislu da dolazi do rasta broja gostiju iz Hrvatske, ako poredimo sa onim što je bilo prethodnih godina i ako poredimo sa onim što je možda bilo očekivano.
Ana Nives Radović iz Kotorske turističke organizacije kaže da je očigledan trend odliva turista jače platežne moći iz Budve u Boku Kotorsku.
U Budvi došlo do prezasićenja i sadržaj postali skoncentrisani na masovni turizam, a da se upravo u Kotoru i uz njega u Tivtu nudi sve veći broj luksuznih sadržaja, da se nudi sve interesantniji programi i upravo one goste sa najviše novca danas možemo mnogo češće sresti u Kotoru i Tivtu, a mnogo manje u Budvi. Kotor nije jeftina destinacija. Ne može se više dan provesti sa onim novcem sa kojim se to moglo nekada ranije.
Direktorka turističke organizacije Tivat Gabriela Glavočić je također registrovala priliv kategorije turista koji su ranije posjećivali Budvu, ali to pripisuje zasićenju turista određenom destinacijom. U tom kontekstu pominje i veliku energiju njene organizacije u marketinškoj obradi tržišta. Svi statistički podaci pokazuju porast, a struktura gostiju je uglavnom kao i prethodnih godina, kaže za naš radio Glavočić, koja ipak primjećuje i izvjesne promjene.
Ukupno u našem gradu boravi oko 7850 turista, od kojih su svi većinom strani turisti. Domaćih turista je negdje oko 87 od ovog broja koji sam vam rekla. Najviše za sada je Rusa u hotelskom smještaju, a Srbija i region u privatnom smještaju. I dalje prednjače Rusi, zatim Englezi, zatim zemlje regiona, najviše iz Srbije, zatim Bosna i Hercegovina, pa Hrvatska, Makedonija, tako da tu nema nekih većih promjena. Mada imamo i određenih promjena, zahvaljujući direktnom letu Dubai i Tivat, imamo i više gostiju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zatim imamo gosti iz Holandije, Njemačke, čak i Albanije, Francuske i Mađarske. Tako da tu ima određenih promjena.
Naročito su interesantni podaci za Ulcin, koji je decenijama bio omiljeno ljetovalište za turisti iz Albanije i Kosova. Ove godine, prema statističkim podacima, dominiraju gosti iz Srbije. Direktor turističke organizacije Ulcinja Fatmir Đeka.
Prema našim podacima, naročito najviše registrovani gosti imamo iz Srbije, oko 20%, onda je Bosna i Hercegovina 13%, onda Kosovo 13%, Rusija 9,5%, onda Albanija 7,82%, Njemačka 7,6%, onda Poljska, Makedonija, Švajcarska, znači malim procentima, a realnost je nešto drugo, jer više se registruju gosti iz Srbije, to je neka kultura, znači prijavljivanja, a realno stanje je da mi imamo više s Kosova gostiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srebrenici je po 10. put održana manifestacija pod nazivom Kao nekad prije. Na taj način se želi obnoviti druženje i pokazati kako je to nekad izgledalo, prije nego što je svijet obišla tragična priča o događajima u ovom gradu. Stigao je veliki broj Srebreničana koji trenutno žive i rade u brojnim evropskim zemljama, a njihove utiske prenosi naš dopisnik Sadik Salimović.
Manifestaciju kao nekad prije zamislio je Faruk Smajlović sa još nekoliko entuzijasta. On ističe da decenijsko druženje ima svoj cilj.
Ove godine po 10. put, znači tradicionalna manifestacija kao nekad prije, sa ciljem da pokažemo ljudima koji su sticajem okolnosti došli da žive u Srebrenici, kako je u Srebrenici bilo 365 dana. Da okupimo ljude koji su rođeni u Srebrenici, koji žive diljem svijeta, da se bar taj jedan dan sastanu ovdje, da se družimo bez obzira na vjeru, na naciju, na generaciju. Znači mi taj jedan dan razbijamo sve barijere i sve granice.
Na posljednjem druženju po prvi put bio je i Rifet Omerović, koji je sa sinom došao iz Švajcarske.
Ja sam otišao 88. to je već dugo vremena, a ovo je 10. ja mislim već 10. jubilarni sastanak, a ja nisam bio ni na jednom. I rekao sam ne mogu više propustiti da ne dođem. I jučer sam krenuo iz Švajcarske sa sinom, ali mislio sam sa suprugom i sa majkom da dođem, ali nisam mogao, a ovo mi mnogo znači da vidim sve ove naše Srebrenčane i da se malo družim sa njima. I
Suljo Nalić radi u Austriji, ali redovno sa porodicom više puta u godini dođe u Srebrenicu.
Ja imam sreće, radim kao učitelj, imam dosta raspusta, pa sam svaki moj, da kažem, iole duži odmor, 7-8 dana, ja sam u Srebrenici. Ali ovo je nešto posebno. Ovo je nešto posebno, znači i da nisam ovim povodom bi došao uvijek u Srebrenicu, jer ovo je jedna manifestacija koja na, čini mi se, i daje nadu da može biti i još bolje sutra nego što je sad.
Za mještane koji žive u Srebrenici, dragocjen je susret sa komšijama koji su sada u zemljama Europe, kaže Neno Jokanović.
Lijepo je to malo druženje, malo da se vide i ljudi koji nisu stalno u Srebrenici, koji dođu povremeno, ali imaju svoje ljude, obaveze i ostalo. Srebrenica nikad neće biti ono što je nekad bila, to znamo svi i svjesni smo toga, ali nažalost pominju je samo po onom što ne valja. A ovo je jedna lijepa manifestacija gdje bi svi trebali ovako da se okupimo, malo se družimo, malo ispjevamo, izigramo i svako svoje kuće.
Svaki susret Srebrenčana kamerom proprati novinar Marinko Sekulić Kokeza.
Značaj ovog našeg okupljanja je veliki iz tog razloga što je to jedan jedini dan u godini kad se najviše Srebrenčana nađe na jednom mjestu. Da bi se vidjeli, ispričali, evocirali uspomene na nekadašnja lijepa vremena. Eto, to je taj dan, s tim ciljem je i pokrenuta ova manifestacija. Nažalost, 10 godina već je ovo, ali nema ozbiljnije uključivanja vlasti, jer to njima ne znači mnogo. Zato što u to vrijeme kad smo se mi okupljali ko nekad, nije bilo, a oni misle da je svijet postojni.
Druženje Srebrenčana je prilika da se razmijene iskustva, napominje Tasuđin Porobić.
Jednostavno da bude neka jednostavna simbioza iskustva njihovih iskustava i od ranije i njihovi koji su stekli u inostranstvu, a i naši, pa nešto što je lijepo i što je dobro da mi preuzmemo, naravno, iz Europe i njihov način i u krajnjoj liniji i razmišljanja i rada i discipline, a s druge strane i oni malo da ostanu autohtoni, da zadrže i svoju tradiciju, svoju kulturu.
Manifestacija kao nekad prije obogati turističku ponudu Srebrenice, kaže Bojan Pejić, direktor turističke organizacije.
Također, uz pomoć opštine Srebrenica koja je sufinansirala ovu manifestaciju, danas je i održan mini sajam domaćih proizvoda gdje su imali 11 izlagača.
Na okupljanju Srebrenčana svaki put se organizuje koncert na kojem nastupe oni koji su se muzikom bavili u proteklih 50-ak godina.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.